Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Laura Maftei și în ediția aceasta a emisiunii noastre Între două lumi vom continua subiectul început săptămâna trecută. Am vorbit săptămâna trecută despre dependență și codependență. Subiectul acesta l-am abordat împreună cu invitata mea, doamna Maria Ștefania Boldea, psiholog și psihoterapeut sistemic de cuplu și familie. Doamna Maria Boldea, bine ați revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Cum spuneam, am abordat acest subiect al dependenței și al codependenței. Am văzut ce înseamnă fiecare dintre acești termeni, cum se influențează unul pe celălalt, da? Și practic am văzut și care sunt relațiile dintr-o familie în contextul în care există în sânul unei familii un dependent. Implicit vor exista și codependenți. Aș dori să continuăm subiectul insistând încă puțin asupra cauzelor dependenței. De ce apar dependențele?
Da, cum am vorbit un pic și data trecută, are de-a face cu un gol din sufletul nostru și atunci, dacă e vorba de un gol, cum se formează golul acesta? Și aici e important de văzut ce s-a întâmplat în povestea noastră de viață. Și am pornit și data trecută de la ideea că dependența noastră sau codependența noastră are mare legătură cu dependența prin care au trecut părinții. Și cazul clasic, ca să spun așa, este un tată alcoolic. Dacă am avut un tată alcoolic, întrebarea nu se pune dacă suntem codependenți. E clar că suntem. Diferă doar modul în care codependența se manifestă. Pentru că, așa cum am văzut, nu la toată lumea este aceeași manifestare. Dar codependență a oamenii care provin dintr-o familie în care tatăl, de exemplu, a fost dependent de alcool. Sau, nu știu, dependent de relații extraconjugale. Sau dependent de jocuri de noroc. Sau dependent de muncă. Și aici deja lucrurile devin serioase, ca să spun așa. Pentru că dacă n-am avut un părinte dependent de alcool, să nu fi avut nici dependența de muncă la părinții noștri, rare cazuri, da. Pentru că de obicei părinții, mai ales cu ceva timp în urmă, da, cu toate că nici acum nu e diferit, oamenii din dorința de a strânge, de a avea, au muncit întotdeauna foarte mult. Ei prin muncă sau prin dependență. De exemplu, mamele unele dependente de curățenie, cum spuneam. Ok, în momentul în care un părinte e prins cu dependența lui, în momentul ăla, el nu mai vine în sprijinul nevoilor emoționale ale acelui copil. Asta este primul motiv de ce noi ajungem ca adulți să suferim de diferite dezechilibre emoționale. Dar mai pot fi și alte lucruri. Poate fi vorba de un părinte bolnav, poate fi vorba de un părinte care a decedat, poate să fie vorba de părinți care au divorțat, poate să fie vorba de lipsuri, și anume sunt oameni care pur și simplu au trăit pierderea casei sau pierderea averii sau au trecut prin șomaj sau au făcut afaceri care au dat faliment. Și în acel moment în familie a avut loc o zdruncinătură și acea zdruncinătură este exact cum spuneam cu piatra. O piatră aruncată în apă care mai departe creează valuri. Ei, când într-o familie are loc o traumă puternică, creează valuri mai departe, sau moartea unui copil, sau un copil cu handicap, care este născut într-o familie, un copil cu probleme de sănătate, cu tot felul de deficiențe, sunt multe necazuri pe care le poate trăi o familie. Ei, toate acele lucruri, drame, traume, lasă urmări, lasă urme adânci în sufletul nostru, acel gol de care vorbeam. Și suferința asta Fie o trăiește copilul și e trauma lui, fie o trăiesc părinții și el o trăiește alături de ei. Pentru că nu se poate ca un părinte să fie depresiv sau să fie dependent de alcool sau să fie bolnav sau să dea faliment. Iar copilul care crește în prezența acelui părinte să fie fericit și să nu simtă durerea acelui părinte și să nu și-o asume. Pentru că un copil este foarte sensibil la ce trăiesc părinții. Dacă părinții suferă, se ceartă, au conflict, sunt în tensiune, sunt anxioși, copilul va simți această anxietate a lor, a părinților, și și-o va asuma lui, va deveni anxietatea lui și-o va trăi și-o va duce cu el mai departe. Copiii nu doar că trăiesc suferința părinților, dar în mintea lor de copii, acea suferință ia proporții mult mai mari decât au trăit-o proprii lui părinți. Și ajunge să ia conotații mult mai mari. Și dacă mama se plânge că o doare ceva, copilul își imaginează că va muri. Deci, în mintea lui, conotațiile sunt mult mai mari ale suferinței respective. Sau părinții se ceartă. Din acea ceartă, copilul dezvoltă teama că ei se vor despărți, deși poate ei nu se vor despărți niciodată. Dar copilul simte această neliniște care în mintea lui creează scenarii prăpăstioase.
Totuși, nu există situații când copilul își dezvoltă anumite mecanisme de, nu știu, apărare, autoreglare.
Da.
Dar probabil că acestea se vor vedea la anii maturității.
Exact. De exemplu, este copilul mascotă, copilul amuzant, copilul care tot timpul zâmbește și tot timpul face glume și este cu zâmbetul pe buze. Ei, acel copil învață prin bună dispoziție, prin râs, prin glume, prin faptul că e drăguț, prin faptul că e copilul ăla radiant, învață să facă față suferinței și chiar să o îngroape. Dar va ajunge adult și acea suferință pe care el și-a îngropat-o prin mecanismul lui de apărare va erupe, de cele mai multe ori prin corp, pentru că o emoție netrăită, neexprimată, nemanifestată la vremea ei, se infiltrează în corp și la un moment dat începe să se manifeste, fie dezvoltând boli pe sistem nervos, declanșate pe sistem nervos, fie niște afecțiuni care nici măcar n-au diagnostic, pentru că la analize e posibil să nu iasă nimic. Și totuși, omul să aibă în corpul lui dureri, dureri mari, fără să existe un tratament pentru asta, fără să existe un diagnostic pentru asta. Și totuși el se simte dureri în corp, în tot felul de zone ale corpului. Sau dacă se îmbolnăvește de ceva, el se va vindeca foarte greu. Sunt tot felul de probleme de sănătate. Mereu are un junghi, mereu are o durere, mereu undeva la pasă, mereu simte o presiune în corp. E acea frică pe care el a trăit-o cândva și care s-a depozitat în corpul lui. De ce? Pentru că la vremea aia el a ascuns-o sub un zâmbet frumos de copil drăgălaș, de copil cu minte, de copil bun, care înveselea pe toți, care aducea bună dispoziție în casă. Dar în sufletul lui toată acea durere se adăpostea, urmând mai târziu să se manifeste prin corpul lui.
Cum are loc procesul de vindecare a unei persoane dependente?
Da, e importantă vindecarea. Și primul lucru este să ne întoarcem în trecut. Și obișnuiesc să spun lucrul ăsta clienților mei și le spun așa, ok, tot ce te-ai chinuit să îngropi până acum, acum munca este de a dezgropa. Tot ceea ce ai vrut să uiți, tot ceea ce nu-ți dorești să-ți aduci aminte, tot ce vrei să nu mai îți amintești, și de lucrurile alea să nu mai vorbești. Toate lucrurile alea care ți-au produs lehamite cândva, acum caută și dezgroapă-le. Nimeni nu face asta cu plăcere. Asta e partea neplăcută. Și spun asta, prima dată te va durea mai tare, dar după aia te faci bine. E o durere care are sens. Este ca și când știi că ai o tumoră în corp, te duci la medic și medicul spune, ăsta e diagnosticul, acum operație, scoatem tumora și la un moment dat ești bine dacă știi că te așteaptă operația. Parcă îți vine să pui o alifie acolo și să te aștepți să treacă așa pur și simplu, fără intervenție chirurgicală. Cam așa este și cu codependența. Ne așteptăm să treacă prin faptul că mergem într-o vacanță, prin faptul că facem exerciții de respirație, prin faptul că citim o carte și învățăm de acolo cum să gândim pozitiv.
Doar ne anesteziem?
Exact. Folosim tot felul de anestezice care pe moment ne dau senzația că suntem bine, ne uităm la o comedie, mergem în oraș, mâncăm o prăjitură, mâncăm două prăjituri, da? Ne simțim grozav. Dar e doar de moment.
Și totuși, nu sunt acestea mijloace de a face față suferinței?
Pe moment, da. Și mecanismele astea ni le-am dezvoltat în perioada în care eram copii și ne-au salvat la vremea aia. Pentru că, ca și copil, trebuie să faci față cumva terorii sau fricii sau neajunsurilor sau stresului. Și atunci dezvoltăm mecanisme din astea și ne ajută.
Dar și în perioada maturității nu mai sunt suficiente?
În perioada maturității devin vicii. Dacă obișnuiam să mâncăm ceva, ajungem adulți și devenim obezi. Da? Pentru că din mâncatul ăsta facem un mecanism de apărare, fără să ne mai confruntăm cu durerea.
Mi-amintesc că la un moment dat, într-o prelegere a dumneavoastră, ați dat exemplul unei persoane obeze, despre care ați citit.
Da?
Dacă vă amintiți, povestiți-ne, fiindcă e foarte relevant.
Era vorba de o emisiune în care erau intervievați oameni cu obezitate morbidă, adică cei foarte, foarte grași. Și un astfel de om vorbea despre dependența lui de mâncare și el povestea când era copil că avusese o zi urâtă tare la școală în care copiii l-au împins, l-au jignit, l-au umilit, s-au comportat urât cu el. Și el a venit acasă trist, plângând, supărat, furios, legat de toate lucrurile care i s-au întâmplat în ziua aceea și vine la mama și îi spune: mamă, să vezi ce mi s-a întâmplat, uite, copiii au fost răi cu mine. Și mama îi spune: hai să mănânci.
Atât, atât îi spune.
Atât. Și în momentul ăla se așează la masă și mănâncă. Și constată că în timp ce mănâncă, el începe să se simtă bine și înfulecă mâncarea aceea și constată că tot acel gol sufletesc, toată acea durere din sufletul lui s-a anesteziat prin mâncare. Și atunci și-a dat seama că e foarte ușor să scapi de suferință. E suficient să mănânci o masă copioasă, să te delectezi cu tot felul de alimente delicioase. Și în felul ăsta ești relaxat. Dintr-o dată viața e frumoasă.
Deja s-a format un tipar.
Exact. Și atunci apelăm frecvent la lucrul ăsta.
Și la maturitate a folosit același model.
Cu timpul nici nu mai e nevoie de suferință ca să mâncăm bine și mult și să facem abuz de mâncare. Nu, e suficient că corpul nostru s-a obișnuit cu aceste cantități din ce în ce mai mari de mâncare și le va cere. Și ne va cere corpul la un moment dat, fără să mai trebuiască să trecem printr-o dramă ca să apelăm la mâncare ca anestezic. Se va obișnui corpul nostru cu acest lucru și va deveni dependent, cerându-ne insistent să-i dăm din nou doza respectivă de hrană. Și atunci nu mai trebuie să fie o criză ca să apelăm la mâncare sau la alcool sau la droguri sau la orice. Nu, deja ne-am obișnuit cu senzația respectivă și ajunge corpul nostru să ne-o ceară. Dar la bază există o dramă. Da, s-a pornit de la o dramă. Dar pe parcurs nu e necesară drama ca să ajungem acolo.
Da. Mi-amintesc că într-o altă prelegere a dumneavoastră, tot despre dependență, ați formulat câteva întrebări, pe semne întrebări care sunt puse unei persoane dependente și una dintre ele era aceasta: ce comportament exagerat și repetitiv observi la tine? Povestiți-ne puțin, dezvoltați puțin ideea aceasta.
Da, fiecare din noi are obicei, un anumit obicei prin care se liniștește, prin care se anesteziază, prin care își câștigă starea de bine. Și atunci sunt diverse lucruri pe care le facem, dar important este să conștientizăm ce e în spatele lor, ce anume ne-a dus în poziția de a repeta din nou și din nou o situație. Și aici, cum spuneam, are de-a face cu trauma, cu traumele pe care noi le-am trăit ca și copii. Și primul pas vis-a-vis de procesul ăsta de vindecare este întoarcerea în trecut, a descropa trecutul, a spune lucrurilor pe nume. 2. Cum au afectat pe termen lung acele lucruri? Pentru că acum vine un inventar. Hai să vedem repercursiunile traumelor de altă dată. Cum au afectat pe termen scurt? Cum au afectat pe termen lung? Ce convingeri limitative am dezvoltat pe marginea traumelor pe care le-am trăit cândva? Pentru că o traumă nu rămâne ca efect doar acolo unde a avut loc. Efectul ei merge mai departe. Este ca un val care trece dincolo de dig și inundă uscatul și merge mai departe pe parcursul vieții noastre și influența ei nu se oprește până când nu ne oprim noi să evaluăm situația cum este cu adevărat. Și atunci, vis-a-vis de procesul de vindecare în ce privește dependențele, presupune să vedem efectul traumelor pe care le-am trăit cândva. Până unde ne-a afectat? Cât de mult ne-a afectat? Și vom vedea că toate credințele noastre, convingerile noastre, principiile de viață s-au bazat pe concluziile trase de noi în momentul în care am suferit o traumă sau mai multe traume. Și că acele convingeri sunt active și astăzi, chiar dacă noi am uitat de ele. Asta înseamnă că un copil, când trăiește o traumă, el va trage linie și va spune în concluzie, viața este un pericol, lumea este dușmanul meu. În concluzie, nu pot să am încredere în oameni. În concluzie, eu sunt o ființă neajutorată. Niște concluzii false. Dar ca urmare a unei suferințe, a unei traume, noi obișnuim să tragem astfel de concluzii. Fără să ne mai aducem aminte de ele după ce a trecut timpul, dar ele rămân active în interior. Și atunci, care este urmarea lor? Viața noastră nu se dezvoltă complet și normal. Rămânem, din punct de vedere emoțional, la nivelul de copii. Și nu ne dezvoltăm, nu radiem, nu suntem ceea ce am putea fi. Și atunci e important de făcut acest inventar. Ce am pierdut din cauza lucrurilor pe care le-am trăit când eram copil? Și vom vedea că sunt multe lucruri. Pentru că de acolo s-au dezvoltat o grămadă de frici. Și din frici au survenit o grămadă de lipsuri, de restrângere. Pur și simplu nu ne-am dezvoltat, n-am crescut, n-am fost liberi, n-am trăit din abundență, n-am iubit, nu ne-am bucurat. Tot a fost în niște limite atât de înguste. Am trăit în gust.
Așadar, la acestea ne limitează dependențele.
Exact. Pentru că la baza dependențelor, unu, stă trauma, doi, convingerile pe care ni le-am dezvoltat pe baza acelor traume. Iar când e vorba de alcool, noi, de fapt, nu ne dăm permisiunea să ne confruntăm pentru că ne considerăm neputincioși. Să ne confruntăm cu suferința și să o vindecăm. Și atunci apelăm la anestezic. Deci la bază e o concepție despre noi care e negativă. Că nu merităm, că nu suntem în stare, că nu putem. Că ceva bun nou nu are cum să ni se întâmple. Și atunci mergem pe partea asta a neputinței.
Ne fură din vitalitate, din pofta de viață, din acea viață din belșug de care spunea Domnul Hristos, dependența?
Absolut. Trăim într-un mod foarte limitat. Nu ne bucurăm de relațiile cu oamenii, de relația cu noi înșine, de relația cu Dumnezeu. Din toate punctele de vedere suntem afectați. Poate că există un domeniu care să spunem că merge, poate profesional, suntem la un nivel bun. Dar când e vorba de viața personală, cea care contează cu adevărat și care ne umple sufletul cu adevărat, adică planul afectiv, relația de suflet pe care o avem cu partenerul de cuplu, cu copiii, cu părinții, cu frații, cu surorile, acolo este un mare gol. Acolo mergem, dar mergem așa cu opreliști. Acolo există mereu ceva care ne trage înapoi. Nu ne putem bucura, nu putem iubi cu adevărat, nu ne putem deschide inima cu adevărat. Există ceva care ne ține captivi.
Până la urmă, cum scapă un dependent de dependența lui în așa fel încât să se bucure de viață?
Presupune, la un moment dat, după, unu, recunoști trecutul și îl accepți că e realitate pentru tine în prezent. Doi, vezi în ce fel te-a afectat și care sunt pierderile, care sunt consecințele acelor lucruri. Trei, și ăsta e punctul cel mai important dintre toate care există, trebuie să manifesti, trebuie să exprimi suferința. Furia, frica, ăsta este punctul cel mai greu, pe care oamenii vor face tot ce pot să le evite. Furia aia care e în mine, straturi de furie, trebuie să mă confrunt cu ea și să o exprim. Cum? Să merg să-l lovesc pe cel care mi-a greșit? Evident că nu. Ceea ce recomand eu și ceea ce lucrez eu la cabinet cu oamenii este că le dau să scrie. Exprimă-ți furia scris. Adresează-te acelui om, dă la o parte politețurile și cenzura și dă-ți voie să exprimi furia din sufletul tău. Manifestă furia. Exprimă furia. Exprimă furia. Fără exprimarea furiei nu există vindecare.
Dar care este legătura dintre furie și dependență?
Furia este legată cu frica. Este legată cu golul acela din sufletul nostru.
Care atrage dependența.
Care atrage dependența.
Și odată umplut golul acela, odată vindecată furia, dispare dependența?
Găsim resursele. Resursele le avem.
Ce înseamnă aceasta?
Adică putere. Putere emoțională de a spune nu. Câtă vreme trauma de la bază nu e vindecată, omul spune nu, mental. Și cu rațiunea, cu logica, cu modul lui de gândire, spune gata, nu mai beau, nu mai fac, mi-ajunge, e destul, deja situația a ajuns la limită, trebuie să schimb ceva. Asta e la nivel mental. Dar când e vorba de golul respectiv și începe să se manifeste din nou, s-a dus tot ce am hotărât noi și tot ce ne-am promis noi că facem, totul s-a dus într-o clipă. Și ne trezim făcând din nou același lucru, fumând sau consumând alcool sau mâncând prea mult sau făcând tot felul de chestii.
Fiindcă nevoia de anesteziere e foarte mare.
Exact. Despre resursa asta e vorba. Noi toți avem putere noi, dar n-ajungem la ea câtă vreme trauma se interpune între noi și resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Da? Vorbea Iisus de pilda cu talanții și de fiecare rob care a primit un număr de talanți, dar niciunul n-a rămas fără. Talanți, resurse, daruri, putere, toți avem. Dar câtă vreme trauma se interpune, frica și tot ce am trăit cândva, noi nu conștientizăm talanții și nu facem uz de ei. Nu-i punem în negoț, nu ne dezvoltăm, nu strălucim, nu trăim viață din abundență. Ne aducem aminte de cel care a ascuns talentul. Da? El ce a zis? Mi-a fost frică și am ascuns. Asta înseamnă golul din suflet, frică. Ascundem. Ce avem bun în noi, nu punem în valoare de frică. Și atunci, exact urmările pe care le-a trăit și el. După aia suntem respinși.
Cum arată un om liber, liber cu adevărat? Echilibrat, vindecat de traumă, de suferință, fără dependențe. Există? Există, da?
Există. Presupune să trăim în prezent și acum ne imaginăm o boală sau, nu știu, un necaz, o pierdere, nu știu, am lovit mașina, e o pierdere sau un diagnostic sau, nu știu, am pierdut niște bani. Se întâmplă, astea sunt lucruri care se întâmplă tuturor. În momentul în care să zicem că am lovit mașina sau s-a întâmplat ceva, dacă nu vin lucrurile din trecut din urmă, mă necăjesc că am lovit mașina. Dar e un necaz care îl simt de la punctul A până la punctul B. Adică se încadrează în niște limite pe care eu le pot duce.
Este normal și nu...
Exact, e ceva normal.
Este patologic.
În momentul în care eu traumele din trecut nu le-am vindecate, în momentul ăla toate pierderile trăite cândva, ca urmare a acelor traume cu care nu m-am împăcat, vin peste pierderea curentă și în acel moment simți că te prăbușești. Ai un diagnostic și ți se pare că o să mori. Ai lovit mașina și ți se pare că ai pierdut tot. Ai pierdut un loc de muncă și ți se pare că niciodată nu vei mai găsi niciunul. Adică, finish, s-a terminat lumea aici. Asta înseamnă să fii captiv al trecutului, să nu poți să vezi mai departe și să-ți dai seama că ce trăiești acum e doar atât, dar după aia mai este o grămadă. Adică mai ai resurse, mai există viață, mai există bucurie, mai există un nou început. Dacă s-a terminat segmentul ăsta, începe altceva, dar tu nu mai poți să vezi mai departe. Rămâi acolo agățat în durerea sau pierderea respectivă și dai niște conotații care depășesc orice graniță. Asta înseamnă să fii legat de trecut, să ai traume care încă sunt active. Înseamnă te împotmolești în orice lucru care îți apare și îți produce o anumită pierdere. Nu mai poți să-l depășești. Pe când cel care are trecutul vindecat, ok, pare rău, sufăr, îmi vine să plâng, poate chiar plâng, dar după ce mi-am plâns și mi-am jelit pierderea, mă ridic, mă scutur, mă duc mai departe, fac ce e de făcut.
Așadar, tristețea, plânsul, îngrijorarea sunt absolut normale.
Exact.
Este firesc să le avem. Însă atunci când se transformă într-un doliu care nu se mai termină, da, în anxietate sau în depresie, vorbim de partea patologică.
Exact.
A situației. Doamna psiholog Maria Ștefania Boltea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații, pentru această discuție. Ne vom opri aici, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm cu un nou subiect, vorbind respectiv despre mecanismele de apărare. Vă mulțumesc mult!
Cu drag!
Le mulțumim și telespectatorilor noștri care au fost alături de noi până în acest moment. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră. Rămâneți cu bine! Thank you.